ការរំដោះខ្លួនដ៏អស្ចារ្យនិពន្ធដោយលោកអង្គុសឌីតុនតាមការពិតជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សយើងគ្មានពេលណាល្អប្រសើរជាងពេលសប្ថ្ងៃឡើយប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់សារព័ត៌មានសប្ថ្ងៃយើងនឹងចេះតែឮគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជារឹតតែដំដាបទៅដំដាបទៅប៉ុន្តែជាទូទៅសារព័ត៌មានមិនដាល់ក្តោបយកសាច់រឿងទាំងមូលមកនិយាយទេមនុស្សភាគច្រើននៅទូទាំងពិភពលោករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រតាំងពីណាពីណីរហូតមកដល់ត្រឹមប្រមាណ250ឆ្នាំមុនហើយសប្ដាហ៍នេះទោះបីជាអ្វីៗហាក់បានប្រែប្រួលជាច្រើនតាំងពីពេលនោះក្តីក៏មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់នៅតែរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងនិងប្រឈមមុខនឹងជីវភាពរស់នៅដ៏អាក្រក់ដូចមនុស្សសម័យមុនដែរប៉ុន្តែសុខុមាលភាពជារួមមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចជាងាយទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពមានប្រាក់ខែខ្ពស់មានអាយុវែងមានសុភមង្គលមានឱកាសរៀនសូត្រនិងមានវឌ្ឍនភាពថែមទាំងមានជីវភាពប្រសើរជាងមុនឧទាហរណ៍ស្ត្រីស្បែកសមានជីវភាពមធ្យមកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអាចមានអាយុរស់នៅរហូតដល់80ឆ្នាំជាមធ្យមហើយពួកគាត់មានឱកាសរស់នៅដល់អាយុ100ឆ្នាំរហូតដល់ទៅ 50%ពួកគាត់ថែមទាំងមានឱកាសរៀនសូត្រនិងកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរជាងឪពុកម្ដាយពួកគាត់ផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីវិសមភាពសុខុមាលភាពនៅតែកើតមានខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកទោះបីជាប្រជាជនរកលុយបានច្រើននិងមានជីវភាពធូរធារប្រសើរជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានគម្លាតយ៉ាងធំរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រជាឧទាហរណ៍ស្តង់ដារសុខភាពនៅស៊ីរ៉ាលេអូនបច្ចុប្បន្នពិតជាអាក្រក់ជាងស្តង់ដារសុខភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1910ទៅទៀតនៅទីនោះកុមារចំនួន 25% បានស្លាប់មុនអាយុ5ឆ្នាំហើយប្រជាជនសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោជាងពាក់កណ្ដាលរស់នៅដោយចំណាយមិនបាន1ដុល្លារផងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដំណឹងល្អគឺថាវិសមភាពទាំងនេះក៏អាចនាំទៅរកវឌ្ឍនភាពជឿនលឿនបានដែរប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់វាបានត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគេដឹងច្បាស់ពីភាពខុសគ្នារវាងអត្រាមរណភាពកុមារនៅប្រទេសអ្នកមាននិងនៅប្រទេសអ្នកក្រប្រទេសអ្នកក្រនឹងអាចសាកល្បងយកលំនាំបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតថ្មីៗពីប្រទេសអ្នកមានដែលពួកប្រទេសអ្នកមានទាំងនោះយកមកបង្កើនអាយុកាលមធ្យមរបស់ប្រជាជនពួកគេហើយជាលទ្ធផលវិសមភាពទាំងនេះនឹងថយចុះ